ve světle petrolejky. Posvíťme si světlem petrolejky, světlem měkkým a příjemným, světlem, co zvýrazňuje stíny. Posvíťme si na věci minulé, současné i budoucí a pojďme si o tom povídat. Třeba si všimneme i toho, co jsme v jasu všedního dne přehlédli. Vítám vás při poslechu dalšího dílu pořadu Ve světle petrolejky. Předpokládám, že tenhle podcast posloucháte z internetu. A tak na tom internetu ještě chvíli zůstaneme. Když už tady často mluvím o vodní energii, znáte webové stránky, které se jmenují vodnimlýny.cz? Jestli ne, doporučuji navštívit. Je to velmi podrobná propracovaná databáze starých vodních mlýnů na našem území. Bylo tomu věnováno hodně práce a je to hodně zajímavá historie, neodmyslitelně spojená s životem našich předků. Promlouvá o vynalézavosti a duvtipu lidí. O tom, jakými cestami šel pokrok. Na webovkách každý mlýn má svoji stránku. Jsou tam fotky, mapy, plánky, povídání o historii, o mlynářských rodech, co na mlýně pobývali, o technickém vybavení, o hydrologických poměrech a mnoho dalších zajímavostí. Tyhle stránky opečovávají a neustále rozšiřují dobrovolní badatelé. Jan Škoda, Radomír Roub, Rudolf Šimek, Radim Urbánek, Eva Nesnídalová a mnoho dalších. Někdy jim ty informace posílají sami i současní majitelé mlýnu, když na něco zajímavého narazí. Ale mnohde nejsou údaje kompletní. A pak musí někdo z badatelů příležitostně vyrazit do terénu, aby zjistil víc. Vyspovídat pamětníky, prohlédnout terénní nerovnosti v krajině a díky svým zkušenostem se pokusit odvodit, co a jak mohlo v minulosti být. No a já vám budu dneska vyprávět příběh z jednoho takového vcelku obyčejného terénního průzkumu. Chopil se ho tak říkajíc nováček, Jindra Korčák. Víte, on těch prozkoumaných mlýnů na kontě ještě moc nemá. Ale protože je tramp a hodně chodí krajinou, rozhodl se spojit dobré s užitečným. Údolí na západ pod obcí Klokočí újezd, v místech, kde se Bílý potok stáčí na západ, stojí bývalý Habartův mlýn. Najdete ho už v Josefském katastru, ale od těch dob byl mnohokrát přestavovaný a mnohokrát měnil majitele. Nejčerstvější údaje se badatelům podařilo zjistit ze sešitu nazvaného Seznam a mapa vodních děl Republiky Československé. Seznam pochází z roku 1933 a sloužil finančnímu úřadu. Byla v něm uvedena všechna vodní díla, která měla výkon větší než 2 koňské síly. Menšími výkony a živnostmi se úřad nezabýval, aby zbytečně nezaměstnával úředníky nevýnosnými věcmi. Jak vidno, lidi v té době měli ještě rozum. V sešitu se uvádělo, že mlýnář na Habartově mlýně se jmenoval Johann Wolf. Stálo tam, že mlýn pohánělo jedno vodní kolo, spád byl 5 metrů a průtok 130 litrů za vteřinu. Ovšem na Josefském katastru měl mlýn zakreslená vodní kola 2 a obě na severní straně mlýna. Dalo se z toho usuzovat, že původně měl mlýn i 2 mlecí složení, asi starého typu z kameny. Ale později, nejspíš někdy za první republiky, byl přestavěný na mlýn válcový. Modernější stroje totiž bývaly poháněné transmisí a k tomu už stačilo jen jedno velké vodní kolo. Tohle všechno se honilo Jindrovi hlavou, když zastavil na kraji lesa za Klokočím újezdem. Zamkl auto a vydal se úzkou pěšinou dolů do údolí. Ušel sotva pár kroků a už jsou vidět střechy Habartova mlýna mezi stromy. No potěž koště, zastavilo se Jindrovi srdce, jak může někdo bydlet v takovém nevkusu. Z původního Habartova mlýna zbylo málo. Vlastně nic. To, co bylo původně chlévem, stalo se penzionem a kamenná stodola byla přestavěna na party halu. Místo bylo přeměněno na grilovací terasu. Vše v rádoby historizujícím selském provedení, ale přitom úplně mimo jakýkoliv architektonický ráz. Areál ohraničovala betonová zeď, na jejíž ploše byly zazděné hrubé kameny, aby vypadala rustikálně. Umělecká kovaná brána, co by se spíš hodila k nějakému zámku nebo hradu, ale na mlýn určitě ne. Tabule u brány upozorňovala, že si zde můžete pronajmout pokoj nebo i celý areál. Na svatbu, na rodinnou oslavu nebo jen tak na romantický víkend. Děkuji, nechci, otřepal se Jindra. Další totálně zničený mlýn. Jindra si všiml, že rybníček nad mlýnem je obnovený. Takový zelený brčálníček plný okřehku. Z hráze vedlo dřevěné koryto k jámě bývalé lednice Kde, div se světe, bylo vodní kolo? Samozřejmě jen co by dekorace. Kolo bylo nové a bylo poznat, že hybatelem všeho je spousta peněz. Bohužel špatně vynaložených. Vodní kolo bylo vyrobené z prvotřídního dubu. Materiál i jeho tloušťku by mohl každý mlynář závidět. Ale něco bylo špatně. Kolo neladilo oku. Bylo to jako zvětšený dětský mlýnek. Proporce a poměry jednotlivých součástek nebyly správně. Věnec kola byl příliš mohutný, lopatkování řídké, všechno jakési těžké, humpolácké, nelogické. No, ono se to asi na prázdno točí, ale mlýn by to stejně neutáhlo, bručel si pro sebe Indra. Rozhodl se celý areál obejít, vystoupat do stráně, aby si mohl vantroky a vodní kolo z nadhledu vyfotit. Mezitím lesní cestou přijel terénní hamr. Jeho řidič držel v ruce mobil a telefonoval. A telefonoval dál, i když vystoupil. Indru napadlo, že to určitě majitel. Vrátil se zpět na cestu před penzion a zaklepal na majitele, který mezitím vešel dovnitř. Dlouho se nic nedělo, ten chlap nejspíš pořád ještě telefonoval. Ale nakonec se Indra dočkal a dveře se otevřely. Majitel si prohlédl mladíka v maskáčích od hlavy až k patě a netvářil se moc přívětivě. Když mu ale Indra vysvětlil, co přivádí, zableskl se mu v očích. Asi si říkal, že se díky mladíkovu bádání zviditelní a informace na webových stránkách budou dobrá reklama. Prsil se, jak to tu všechno nechal přestavět a spravit a co ho to stálo. O historii mlýna však nevěděl vůbec nic. Ale přeci jen jedna informace Indru zaujala. Proti proudu prý bývala pila. Jmenovalo se to tam Záleská samota. Než se to rozpadlo, bydlela tam se dvěma dětmi nějaká vdova Ortová. Její vnuk má prý velhotě stolařství. Bylo krátce popolední, když Indra dorazil do stolárny. Mladý stolař právě klížil nějakou velkou polici a byl Indrovým dotazem docela překvapen. Takové věci nezajímaly ani místní, natož přes polního. Dodělal, co musel, aby dvousložkové lepidlo nestvrdlo, a pak se dal do vyprávění. Jeho děda a babička kdysi bydleli na samotě, co stávala proti vodě ve stejném údolí jako Habartův mlýn. Samota bývala hájovna a malá vodní pila. Aby si přilepšili, zřídili ještě malou dílničku, kde se vyráběly různé dřevěné bedničky a taky krabičky, ve kterých se v té době prodávaly sýry a další potraviny. Vynášelo to víc než samotná pila. Babička se jmenovala Hana Ortová a dědeček Josef. Ale sám stolař přiznal, že nikdy svého dědečka neviděl. Neviděl ho ani jeho táta. Babička byla vdova. Dědeček prý zahynul za války. Zastřelili ho fašisti, když pomáhal partizánům. Pila na Záleské bylo jedno z mála míst, kde tehdy měli dynamo a elektriku na svícení. Partizáni si tam chodili nabíjet akumulátor do vysílačky. Ale nikdy odtud nevysílali, ani se zde déle nezdržovali. Schovávali se v zemljance za kopcem a jejich úkolem bylo sledovat, co vozí vlaky po nedaleké trati, přesuny německých vojáků i materiálu a zašifrované údaje pak vysílali do Anglie. Bylo to ještě dlouho před atentátem na Heydricha. Jednou, to už po nich Němci šli, se Orta snažil odpoutat pozornost, aby jeden z partizánů mohl jinou stranou z usedlosti nenápadně zmizet. Vyšel z pily směrem k lesu a nereagoval na volání. Němci si ho spletli a zezadu ho zastřelili. Tli jazykové tvrdí, že to prý bylo štěstí, protože kdyby ho chytili živého a odvezli na gestapo, byli by z něj všechno vytloukli nebo by použili tiopentansodný, takzvanou drogu pravdy. Přivedlo by to do neštěstí ještě spoustu dalších lidí. Takhle ale nikoho z partizánů nechytili a ani Ortovi nemohl nic konkrétního prokázat, protože se nic nenašlo. Ale znáte to, na to se ohledy moc nebrali. Jeho žena Hana měla v té době malou dceru a druhé dítě čekala. Prosila Němce, ať je nechají. Uměla velmi dobře německy. A snad právě to způsobilo, že se veliteli jednotky té ženy zžalelo. Němci tehdy samotu na Záleské nevypálili. Ale jinde lidi takové štěstí neměli. Potom se Hana musela živit, jak se dalo. Musela zvládat všechno. Děti, hospodářství občas řezat i na pile. Nebýt občasné pomoci známých a příbuzných, bylo by to k nezvládnutí. Když byla zima, netroufla si babička pilu ani dynamo provozovat. Za mrazu se muselo kolo pravidelně osekávat od ledu, aby je váha ledu nerozlámala. Jenže to znamenalo po kole lézt a šplhat. Kolo se mohlo změnou váhy osekávaného ledu kdykoliv protočit a člověka rozdrtit. Byla to velmi nebezpečná práce i pro silného chlapa, natož pro slabou ženu. Babička se bála, že kdyby se jí něco stalo, z děti by zůstali sirotci. A tak zimu přežívali, jak se dalo. Při svíčkách, při petrolejce a toužebně vyhlíželi jaro. Jenže tohle jaro bylo roku 1948. A pojednou bylo všechno jinak. Komunisti nemuseli pilu ani znárodňovat, protože už se neřezalo. Dobytek zabavili a babička dostala práci v místním zemědělském družstvu. Protože měla dvě děti, dostala bydlení ve vsi. Malý domek po vysídlených Němcích. A asi to pro ní v tu chvíli bylo velké vysvobození. Na Zálezské samotě od té doby nikdo nebydlel. Úředně byla sice přiklepnuta lesní správě, ale budovy chátraly a měnily se na hromady sutě. Co bylo dřevěné a hodilo se k topení, to místní pomalu rozkradli. Co bylo železné, odvezli svazáci do šrotu v rámci budování republiky. Kromě jámy, kde se kdysi točilo vodní kolo, dnes plné odpadků, nezbylo prakticky vůbec nic. Jejda, promiňte, vy jste se mě vlastně ptal na Hartmanův mlýn a já vám tady místo toho celou dobu vyprávím o naší rodině, omlouval se stolař a začal vyprávět o mlýnáři Wolfovi. Velkou roli v tom hrálo smíšené manželství. Za první republiky, za Masaryka, se to hodně propagovalo, že prý to zabrání budoucím válkám. Ovšem nezabránilo. Johann Wolf byl Němec a za ženu si vzal Češku a měla syna české národnosti. Ovšem po Mnichovu v 38. to byla přitěžující okolnost. Němci Wolfa zavřeli, že nechtěl narukovat bojovat za říši, ale on tvrdil, že má v dokládech napsáno Mährer, tedy Moravan. Nesnášel Hitlera a opatřil si doktoru papíry, že je vojenské služby neschopen. Na frontu sice neodjel, ale prošel si několika kriminály a z toho posledního už se nevrátil. Fašistická mašinérie neodpouští. Po zbytek války pak mlýn oficiálně provozoval jeho syn František Wolf. Nebylo to lehké, protože byl, co by nespolehlivý, pod drobnohledem gestapa. Když válka skončila, všichni se těšili, že už konečně bude dobře. Ale nebylo. Komunisti mlýn znárodnili. A to tím stylem, že železnou palicí rozbili hnací převody, aby mlýn nefungoval, mlýnici zamkli a zapečetili. Sebrali pole, sebrali les, dobytek i koně. Nechali jen slepice. Rodina Wolfova naštěstí směla zůstat na mlýně alespoň bydlet. Ale jednou si pro Františka Wolfa přijela policie. Předvedli ho k výslechu a nakonec odsoudili. Prý mu přišili nějakou velkou spronevěru v účetnictví, kterou našli, když mlýn zabavovali. Byl to nejspíš vykonstruovaný proces, tak jak to bývalo. Snad přišlo o nějaké peníze poslané firmě Kohout v Praze na Smíchově. Za jakousi turbínu. Jenže na tom mlýně, co paměť sahá, nikdy žádná turbína nebyla. Odjakživa mlýn pohánělo dřevěné vodní kolo. No a Wolf nedokázal, nebo spíš nechtěl vysvětlit, co s penězi provedl. Prostě s komunisty se odmítal bavit. Nemluvil, mlčel. A rozsudek zněl vinen. Odsouzen na 10 let v Uranových dolech. Po 3 letech František Wolf na Uranu umřel. On byl slabý na plíce, mlýnáři to tak mají. Stolař dál vyprávěl, že ještě než Wolf umřel, poslal jeho babičce pozdrav. Takový korespondenční lístek. Moc se divila, protože i když byla vdova a s mlýnářem Wolfem se dobře znali, žádný milostný vztah spolu neměli. Ten lístek z pracovního tábora si babička Ortů celý život schovávala. Nejenom na památku na dobrého souseda, ale pamětníci, co přežili kriminál, jí údajně tvrdili, že Wolf tomu lístečku připisoval mimořádnou důležitost. Říkali, že to dárek od souseda, ale že má počkat, až bude příznivá doba. Jenže babička tomu vůbec nerozuměla a oni už žádné další detaily nevěděli. Mávla nad tím tehdy rukou a myslela si, že jsou z toho kriminálu všichni nějací pomatení. Ale lístek nezahodila, ani o něm už nikdy s nikým nemluvila. Vnuk si vzpomněl, že ten lístek ještě někde ve věcech po babičce je. Hledal a našel. Byl to obyčejný korespondenční lístek, jaký jsou tisíce. Na jedné straně adresa, na druhé se píše zpráva. Jenže tady byl obrázek. Obrázek namalovaný obyčejnou měkkou tuškou. Krásně nakreslený, ale zvláštní a hodně depresivní. Bylo tam namalované lesní údolí, temné mraky, silná bouře, vítr, co ohýbá stromy a rozvodněný potok. V rožku vedle adresy bylo vtěsnáno pár řádků těžkočitelného textu. Nějaké verše. To místo z obrázku znám, povídá stolař. To je tady u nás, údolí kousek nad Zálezskou Samotou, kde babička bydlela. Jen ta básnička je nějaká divná. Asi přeci jen to uranové záření. Člověk z toho zblbne. No čtěte sám. Tam v prameni železném šest koní skrytě spí. Mraky nad krajem, když člověk svůj sen sní. Bouře ztratí sílu a vlahý vánek zbude z ní. Puchlý demříčku zrodil a spousta vody v ní. Pak ty koně v díle tvém pomoci ti smí. No von Wolf taky nebyl žádný mácha, že? Nevím, o čem snil, ale fakt je, že vždycky měl koně jenom dva. Teda než mu je komunisti zabavili. Určitě ne šest, zhodnotil ty verše stolař. Žádné bližší informace se už badatel Indra Korčák o Habartově mlýně nedozvěděl. Se stolařem Ortou se rozloučil, ale ještě než odešel, vyfotil si ten poslední pozdrav z uranových dolů na mobil. Jen tak, prostě muzejní dokumentace. Indru povídání o Zálezské Samotě zaujalo. Zbývalo ještě celé volné odpoledne. A tak, i když věděl, že tam nic mimořádného nenajde, rozhodl se podívat na místo, kde kdysi stávala. Auto nechal za vesnicí a vydal se starou polní cestou, kterou se kdysi k pile vozilo dříví. V místech, kde cesta vedla do lesa, si mezi stromy všiml zvláštních kuželovitých prohlubní. Podobné jako závrty v moravském krasu. Připomínalo to takový ten kůžílek, co si v zemi vyhrabává mravkolev. Jen to bylo nejméně stokrát větší. Že by nějaké krátery z války? Ale než se stihl zamyslet nad tím, co a jak by to asi mohlo být, už scházel dolů, do údolí, k potoku. Během chůze listoval v mobilu a hledal na mapě přesnou GPS polohu Zálezské Samoty. Přepnul si na lidarovou mapu, jestli z ní náhodou nevyčte nějaké skryté terénní nerovnosti, kudy se přiváděla k pile voda. A tady má v mobilu i výpis ze seznamu vodních děl Republiky Československé. Hartmanův mlýn, 6 koňských sil. Pila Josefa Orty, taky 6 koňských sil. No jasně, co bych čekal. Stejný potok, stejný výkon. Krucinál, zaklel Indra. Jak tak koukal do mobilu, zapomněl se dívat pod nohy. Šlápl do jakési strouhy, co křížila cestu. Strouha byla plná špinavé rezavé vody a bláta. Nabral si to až po kotníky. No to sem dopad, nadával na svou vlastní nešikovnost. Sedl si na nejbližší kámen a vyzouval botu. V tom si uvědomil, že to, na čem sedí, není jen obyčejný kus kamene porostlý mechem. Byl to kus jakéhosi zarostlého zdiva, zbytek pilíře nebo základu nějaké stavby. Stolař přece říkal, že se zde v údolí těžila železná ruda. Byla tu středověká huť. To by mohlo být. Pak ale ty kuželovité prohlubně v lese nejsou závrty, ale pinky. Propadlé stropy důlních chodeb. A tady to rezavé bláto teče z dolu. Jak se psalo na tom lístku? Železný pramen.
Tam v prameni železném šest koní skrytě spí. Mraky nad krajem, když člověk svůj sen sní. Bouře ztratí sílu a vlahý vánek zbude z ní. Puchlý demříčku zrodil a spousta vody v ní. Pak ty koně v díle tvém pomoci ti smí.
Tak moment. Wolf napsal básničku, když byl v kriminále. A zavřeli ho, že rozfofroval nějaké peníze za turbinu, co nikdy neexistovala. A co když existovala? co když ji objednal a chtěl ji po válce nainstalovat. Ale když věděl, co dělají komunisti v ostatních mlýnech, někam ji rychle ukryl. Kam by ji dal? Do mlýna sotva. Ale do opuštěného dolu to by šlo. Šestikoňová kašnová turbína na 5 metrů spádu, ta má oběžné kolo takových 25 cm. Rozváděč, řídel, koleno savky k tomu, to všechno by se dalo po kouskách odvést i na obyčejném dvoukoláku. Co když ta básnička není básnička, ale tajná šifra? Wolf určitě tušil, že už se z Uranu nevrátí. Ale asi stále věřil, že se doba jednoho dne změní. Bouře ztratí sílu. Určitě věřil, že tak, jak prohráli válku fašisti, že jednoho dne skončí komunisti. Možná právě proto psal stolařově babičce. Dárek od souseda, říkali spoluvězni. Asi hledal někoho, kdo by mohl tu turbínu v budoucnu použít. Stejný potok, stejné parametry. 6 koní výkonu, co v díle tvém pomoci ti smí. Samota záleska kdysi prosperovala. A když by měla turbínu, prosperovala by teoreticky i dnes. Vždyť energie jsou čím dál tím dražší. Ale houby, co to vymýšlím. A nebo tam ta turbína skutečně je. Dobře se to řekne, hůře udělá. Ústí dolů bylo do půlky zasypané a celé zarostlé náletovými křovinami. No bodejť už se tu téměř 200 let netěžilo. Pilkou na švýcarském kapesním nožíku se pokoušel to křoví prořezávat a dostat se dovnitř, ale příroda se vytrvale bránila. Trvalo to dlouho. Protáhl se opatrně dovnitř. Baterku neměl. Světlo mobilu bylo slabé, ale alespoň něco. Odvodňovací dědičná štola byla klenutá a táhla se kamsi daleko do ubočí kopce. V levé stěně, kousek od vchodu, byla jakási odbočka. Uzavíral zával. Chodba byla o něco výš než štola dědičná. Byla suchá a bez vody. Kdyby Wolf chtěl něco schovat, aby se to dalo najít, dal by to určitě sem, napadlo Jindru. Zával dosahoval téměř ke stropu. Plazil se tím úzkým místem, ale nešlo to. Tudy neprolezete, jasné. Ovšem ruka by tou dírou možná prošla. Chytil mobil, sunul do malého otvoru a zmáčkl foťák. Nedočkavě stáhl ruku zpět a pohledl na displej. Chcete vědět, co bylo na fotce, když Jindra vytáhl ruku s mobilem? Byla tam ta turbína nebo jen hromádka starého důlního šrotu? To už nechám na vaší fantazii. Zde mé vyprávění končí. Tento příběh se nikdy nestal, ale mohl se stát. Takových habartových mlýnů a záleských samot byly v naší zemi stovky a tisíce. Stovky a tisíce míst, které měly svůj příběh. Stovky a tisíce míst, kde pracovali a žili lidé. Míst, kudy kráčely dějiny a na mnohé z nich si řádně došlápli. Každý režim si doslova dupl a žádný neměl slitování. Proto vzdejme čest a popřejme tichou vzpomínku na všechny ty mlýnáře Františky Wolfy i na všechny babičky Hany Ortů, kteří tu žili a neměli to lehké. Jasně, už je to pryč, dávna historie. Bohužel se začíná pomalu opakovat. Už se zase šušká, že se plánuje vyvlastňování domů. Vyvlastňování domů rodinám, co odmítnou Green Deal. Těm, co nebudou schopni nebo ochotni přestavět od základu své bydlení a plout na vlně nulových emisí. Mladým rodinám, pracujícím, důchodcům, bez rozdílu. A na rozdíl od komunistů, taky bez náhrady. Zatím je to jen na papíře. Ale od takových kroků, jak historie ukazuje, je už jen krůček těm kriminálům a pověstným uranovým dolům. Pokusil jsem se posvítit jemným světlem petrolejky okolo sebe, aby jsme si všimli věcí, které nám v jasu všedního dne unikají. Snad se to podařilo a u příštího pořadu se s vámi naslyšenou těší Viktor Olbramice.